В ефірі «Ранкова свобода», 8 січня, п'ятниця. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чи екстрадує Україна біженця із Чечні?
Для суду запит на екстрадицію виявляється важливіший, ніж статус біженця.
На одне робоче місце – семеро безробітних. Офіційна статистика в Україні.
В Україні офіційний рівень безробіття є нижчим, ніж в інших європейських країнах, які не так сильно постраждали від кризи. Причиною є те, що в Україні процвітає масштабна тіньова зайнятість.
Чого люди хочуть від нового президента України?
Щоб майбутній президент знищив корупцію у вищих навчальних закладах, бо це неможливо просто без грошей кудись поступити або скласти іспит.
У Росії набирають обертів альтернативні театри.
Тут в репертуарах немає панування російської класики Антона Чехова, але зате є п'єси Максима Курочкіна з України під епатажною назвою «Горілка, трахання і телевізія».
Про це та інше відразу після новин, які нам приготував Олександр Шевчук. Олександре, слухаємо.
Доброго ранку. Великобританія та Франція на майбутніх президентських виборах підтримують Україну, а не когось із конкретних кандидатів. Представники провідних європейських країн сподіваються, що майбутній український лідер здійснюватиме нові економічні реформи. Про це заявили напередодні заступник міністра закордонних справ Великобританії Кріс Брайант і його французький колега П'єр Лелуш після переговорів із заступником голови зовнішньополітичного відомства Німеччини Вернером Гойером. Президент США Барак Обама заявив, що бере на себе відповідальність за провал у роботі американських служб безпеки, які 25 грудня не зуміли попередити спробу теракту на борту літака, що летів із Амстердама до Детройта. Президент пообіцяв удосконалити координацію діяльності різних підрозділів розвідувальної служби. Уряд США загалом володів, хоч і розвіяною всередині системи, але достатньо інформації для того, щоб попередити змогу і не допустити нападу. Помилка, ймовірно, полягала не у нездатності зібрати інформацію, а в тому, щоб пов'язати її в єдине ціле та зрозуміти. Сказав президент США. Барак Обама пообіцяв зміцнити заходи безпеки на повітряному транспорті. Щонайменше двоє палестинців загинули та двоє поранені внаслідок ізраїльських авіаударів, завданих у четвер у смузі Гази. За повідомленнями, обстрілів зазнали об'єкти у містах Газа, Хан-Юніс і Рафах. Оглядачі вважають, що авіарейди проведені у відповідь на мінометні обстріли ізраїльської території, здійснені раніше того ж дня зі смуги Газа. Учора ж Сполучені Штати заявили про активізацію посередницьких зусиль з відновлення палестинсько-ізраїльських переговорів. Генеральний консул Ірану в Норвегії підтвердив, що дійсно залишив посаду на знак протесту проти жорстокого придушення іранською владою демонстрації опозиції. Як сказав Магомед Реза Гейдарі, за таких умов він не міг продовжувати працювати на своїй посаді, а тому залишив її задля народу, задля лідера опозиції Мір Хосейна Мусаві. Дипломат, родина якого перебуває з ним у Норвегії, сказав, що ще не знає, що робити медалі, але до Ірану не повернеться. Президент Польщі Лех Качинський запросив свого російського колегу Дмитра Медведєва взяти участь у церемонії з нагоди 65-ї річниці звільнення Освенцима. Нацистський табір смерті радянська армія звільнила 27 січня 45-го року. В Освенцимі були убиті та закатовані 1,5 мільйона осіб, переважно євреїв. Росія та Грузія відновлюють сьогодні пряме авіасполучення. Щоправда, польоти відновлюють поки що на 3 дні. Російська сторона дозволила грузинській авіакомпанії чартерні рейси 8, 9 та 10 січня. Всього запланували 5 польотів із Тбілісі до Росії, 3 до Москви і 2 до Санкт-Петербурга.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна затримала і планує передати Росії чеченського біженця Ахмеда Чатаєва. Зараз він перебуває в закарпатському СІЗО. За повідомленням правозахисників, після тортур у російській в'язниці Чатаєву вдалося втекти з країни. Після чого Росія оголосила його в міжнародний розшук. І, як вважають експерти з прав людини, якщо Україна таки погодиться на екстрадицію цього біженця, це може спричинити міжнародний скандал. Між тим, в МВС України переконані, все відбувається в рамках закону. Подробиці в матеріалі Євгена Солонина. України.
Тероризм та боротьба з російськими збройними силами. Такий вирок Ахмеду Чатаєву виніс суд міста Грозного. Але, як повідомляють на сайті «Кавказцентр», зізнання з Чатаєва вибили. Йому без наркозу відрізали поранену руку, а тоді підключали до неї електричний струм. Ахмеду Чатаєву вдалося втекти з Росії, і вже кілька років він мешкає в Австрії з офіційним статусом біженця. Коли на новорічні свята він приїхав до України, 3 січня його затримали працівники міліції Ужгорода, а 6-го місцевий суд вирішив утримувати його у слідчому ізоляторі для подальшої екстрадиції до Росії. Те, що сталося, є грубим порушенням прав людини та міжнародних зобов'язань України, переконаний голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, який веде альтернативне розслідування цього випадку.
Він жив в Австрії вже декілька років з дружиною і 3 дітьми. Після тих катувань він став інвалідом 2 групи. Ну, а тут в Україні його затримали. Для суду запит на екстрадицію виявляється важливіший, ніж статус біженця. Його не можна екстрадувати. Це буде брутальне порушення конвенції проти біженців. Оскільки він біженець в Австрійській республіці. Це знову буде міжнародний скандал.
Адміністрація Закарпатського слідчого ізолятора, керівництво обласної міліції та СБУ відмовляються від коментарів, мотивуючи це новорічними святами. А помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини у Закарпатті Степан Киях вважає, що чеченського біженця затримали цілком законно.
На сьогоднішній день був об'явлений він міжнародний розшук. Була постанова суду Чеченської республіки. На основі цього суд прийняв рішення про тимчасове його утримання в слідчому ізоляторі. Я не бачив всі документи, я не знаю, має він статус біженця, немає він, чи будуть його видавати, чи не будуть його, і коли це буде.
Але це не єдиний випадок, коли країни Європи затримують та повертають біженців із Чечні, говорить чеченський журналіст Асланбек Дадаєв. На його думку, це викликано тиском на ці країни з боку російських спецслужб.
Наряду з заявленнями о том, що в Чечні
поруч з заявами, що в Чечні відновився мир, що там панує демократія, десятки тисяч чеченців не поспішають повертатися з Європи, і це дуже показово. Те, що Чатаєва просто в російському аеропорті почнуть катувати, це теж перебільшення. Потрібне всебічне розслідування, і остаточне рішення має ухвалити українська влада. Але це рішення має бути чесним, бо деякі європейські країни, ігноруючи протести гуманітарних організацій та правозахисників, екстрадують біженців у Росію.
Міжнародна гуманітарна організація екстрадували в Росію.
Українські правозахисники припускають, що українська влада, побоюючись міжнародного скандалу, скасує рішення суду, і Ахмед Чатаєв зможе повернутися до Австрії. До речі, у 2006 році світова спільнота засудила Україну за екстрадицію 10 узбецьких біженців, а у 2008-му – за передачу російським спецслужбам біженця-росіянина. Євген Солонина, Радіо Свобода, Ужгород, Київ.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
За 9 днів до виборів Радіо Свобода веде рубрику «Чого громадяни хочуть від президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави, говорить Роман Моренко, молодий майстер-ювелір із Києва.
Президент, який буде наступний, він повинен більше молоді приділяти уваги. Тому що зараз така корупція в освіті, там на кожен крок ступи треба заплатити гроші. Плюс ще молодь повинна якась альтернатива бути. Тому що зараз процвітає весь бізнес, продають там пиво, все продають. Діти 13-14 років спиваються. Ну і ще потрібно, мабуть, трохи більше дати влади в руки самому президентові. Тому що така форма правління, той каже те, нічого з цього не вийде.
Це був Роман Моренко, а тепер Катерина Коротченко, студентка класичного приватного університету у Запоріжжі.
Я б хотіла, щоб майбутній президент був досвідченою людиною і дуже грамотною. Мені, наприклад, байдуже, якого віку, якої статі ця людина, аби вона нашу країну вивела на належний європейський рівень. Я хочу, щоб майбутній президент знищив корупцію у вищих навчальних закладах, бо вже неможливо просто без грошей кудись поступити або скласти іспит. Щоб він зламав хребет тіньовій економіці, і люди, і підприємці стали працювати вільно за хорошим законодавством, бо законодавство для підприємств не діє взагалі. Ще б я хотіла, щоб президент не рекламував себе направо і наліво і не вирішував проблеми на міжособистісному рівні з прем'єр-міністром. Він повинен вирішувати проблеми країни, а не свої особисті.
чого українці хочуть від президента.
Ще одне завдання президенту випливає з офіційної статистики по безробіттю в Україні, яка свідчить, що нині в країні на одне робоче місце претендує 7 громадян. За зиму, як прогнозують експерти, крива безробіття поповзе вгору і на вулиці залишиться майже 200 тисяч людей. Яка нині кількість офіційно зареєстрованих безробітних і яка їхня реальна цифра? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
536 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних перебувають на обліку у Державному центрі зайнятості, повідомила Валентина Клєщикова-Матвієва, речниця цього центру.
У нас чисельність людей на обліку в центрах зайнятості зменшилась майже на 340 тисяч осіб. В першому півріччі рівень зайнятості збільшився на 0,5%, а рівень безробіття знизився на 0,4% і складав за перше півріччя 9,1%.
В Україні офіційний рівень безробіття є нижчим, ніж в інших європейських країнах, які не так сильно постраждали від кризи, наприклад, в Іспанії, Португалії чи Італії, констатує перший заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий. Причиною є те, що в Україні процвітає масштабна тіньова зайнятість.
Люди знаходять собі самі пораду, не йдуть офіційно реєструватися в службу зайнятості. Насправді ситуація є ще доволі складною, тому що оживлення в таких галузях, як машинобудування, будівництво, там, де найбільше було піддані впливу кризи, там не відбулося будь-яких змін на покращення з точки зору відновлення економічної діяльності.
Чи маєте ви зараз стабільно оплачувану роботу? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Я проходжу постійно курси підвищення кваліфікації. Я досить довго вже працюю, майже 8 років, тому у мене більш-менш позиція така устойчива.
Ні, не було сокращення. Це будівельне направлення.
Я сучасний безробітний художник. Роботи тільки літом. Мені вистачає.
Проте таких райдужних перспектив не поділяє економіст Володимир Лановий. Через кризу, каже він, майже 60% українських підприємств є збитковими. Відтак вони або скорочують заробітну плату своїм працівникам, або масово звільняють персонал. Люди не поспішають офіційно ставати на облік у центри зайнятості через низьку матеріальну допомогу, яку до того ж виплачують лише протягом 6 місяців, а також через невідповідність запропонованих вакансій кваліфікації того чи іншого безробітного. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Що в Україні сміливо можна назвати перевагою серед країн пострадянського простору – це свобода висловлювання. Хоча в Росії зараз, в час, коли відкриті політичні дебати практично зникли із медіа, кілька маленьких театрів зважились на альтернативу. Нею стала російська нова драма, яка приваблює глядачів висвітленням суперечливих проблем суспільства. Серед них – СНІД або ж алкоголізм. Контактуючи з організаторами нових театральних фестивалів на Заході, російська нова драма замахнулась на завоювання англомовних театрів. Детальніше Василь Зілгалов.
В Росії витворився світ невеличких, але сміливих відчайдушних театрів, хоча мізерно бюджетних та все ж популярних завдяки своїй соціальній гостроті. Тут в репертуарах немає панування російської класики Антона Чехова, але зате є п'єси, які сміливо висвітлюють такі соціальні проблеми, як СНІД, паятика, дурний секс, вади сучасного телебачення. Для цієї революції репертуарів характерні постановки на кшталт Юрія Клавдієва «Полярна правда» чи п'єси Максима Курочкіна з України під епатажною назвою «Горілка, трахання і телевізія». Дві згадані п'єси досить спокійно відкрили сезон 2006 року в Московському театрі ДОК. Наприклад, Макс Курочкін каже.
Головне завдання таких п'єс – це спробувати повернути у наш простір театр, який може змінювати людину, може трансформувати її за 1,5 години. Дуже хочеться мати справу з театром, який може бути небезпечним для суспільства і бути руйнівним у плані перетворення.
Трансформації. Такий небезпечний театральний стиль, який називають ще нова драма, пустив корені в Росії з падінням СРСР і пов'язаний із створенням 98-го року драматургом Олексієм Казанцевим Центру драматургії та режисури у Москві. В цей новий рух поринули молоді сміливі драматурги, і ця модель Казанцева охопила невеликі погано фінансовані театри. Філіп Арно, директор Міжнародного центру розвитку театру, що базується в американському Балтіморі, запросив театри нової драми з Росії для постановок в університеті Тоусона, штат штату Меріленд упродовж року і вважає, що ці п'єси є новими, неповторними і сучасними. Директор цього театру Юрій Урнов не лише підтримує молодих і сміливих драматургів з Росії, але й вважає, що театр – це вдале місце для політики. Один з провідних критиків нової драми Джон Фрідман каже з цього приводу.
Ви не в змозі грати про Путіна, про заборону на засоби інформації, не можете в повну силу критикувати владу. Але є п'єси про гострі соціальні проблеми серед молоді, алкоголізм, наркоманія, самогубство. І ці постановки приваблюють, хоча й порівняно мале, але важливо інтелігентне коло поціновувачів, котре цікавиться театром і драмою.
Відносна свобода маленьких епатажних театрів в Росії викликала ширший інтерес до них на Заході. Їх запрошують на фестивалі нових російських п'єс до Великої Британії. Недалекий той час, коли нова драма з Росії, як каже Філіп Арно з Балтімора, завоює перебірливий театральний Нью-Йорк. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку усім, хто щойно до нас долучився. У студії Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про таке. У центрі Києва зруйнували чергову пам'ятку архітектури. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Василю Симоненку сьогодні виповнилося б 75.
Василь Симоненко помер у 28 років, за офіційною версією – від раку. За іншою версією, яку підтримують його сучасники, Симоненко просто забагато знав.
Також «Ранкова свобода» вирушить у радіоекскурсію музеями України.
Одним із останніх експонатів музею шістдесятників є картина Галини Севрук «Босоніж із проліском по снігу». На ній зображено дівчину, яка повірила у раптову відлигу і вирушила до лісу за пролісками.
А ще згадаємо про Елвіса Преслі, який також сьогодні святкує 75 років, однак про все це трохи пізніше, після новин.
Великобританія та Франція на президентських виборах підтримують Україну, а не когось із конкретних кандидатів. Про це заявили заступник міністра закордонних справ Великобританії Кріс Брайан і його французький колега П'єр Лелуш. Президент США Барак Обама заявив, що бере на себе відповідальність за провал у роботі американських служб безпеки, які 25 грудня не зуміли попередити спробу теракту на борту літака. Щонайменше двоє палестинців загинули та двоє поранені внаслідок ізраїльських авіаударів у смузі Газа. Оглядачі вважають, що авіарейди проведені у відповідь на мінометні обстріли ізраїльської території. Міністр оборони США Роберт Гейтс залишиться на своїй посаді щонайменше до кінця 2010-го. Про це домовилися Роберт Гейтс та президент США Барак Обама. Президент Польщі Лех Качинський запросив свого російського колегу Дмитра Медведєва взяти участь у церемонії з нагоди 65-ї річниці звільнення Освенцима.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У центрі Києва на набережному шосе зруйнували чергову пам'ятку архітектури 19 століття – будинки першого київського водогону. І це попри те, що два роки тому вони набули найвищого статусу недоторканності, були занесені до Національного реєстру культурної спадщини України. Детальне про це запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Ірину Перешину. Вона приєдналась до ефіру. Ірино, вітаю.
Доброго ранку.
Яку цінність зруйнована вчора пам'ятка архітектури представляє для Києва? Розкажіть детально.
Ну, ще 48 годин тому це був старовинний комплекс споруд першого київського водогону, який з'явився у місті в 19 столітті. І, як дотепер записано в довідниках, представляв невід'ємну частину міського культурного ландшафту Правобережжя. Тепер він варварськи зруйнований. Уявити собі щось подібне десь в Європі – це нонсенс. Там такі комплекси бережуть, реставрують, бо, по-перше, це правдива історія. І, по-друге, все це є надзвичайно привабливим для туристів. А туризм дає солідність такі прибутки у сучасному світі. Ну, хоча у Києві вважають інакше, і унікального комплексу вже немає.
Ірина, чи відомо, за чиєї ініціативи відбувся такий інцидент, чи, можливо, це було свідомо зроблено, і що кажуть правоохоронці?
Я ще не знаю, хто це зруйнував, але я знаю, кого держава уповноважила берегти це. Київське управління охорони культурної спадщини на чолі з Русланом Кухаренком відповідає за збереження пам'ятки. Тим більше пам'ятки національного значення, бо будинки водогону, як Лавра чи Софія, чи корпуси університету, внесені до Національного реєстру культурного надбання України. Вже вчора пан Кухаренко мав би провести негайну прес-конференцію і повідомити всю громадськість про скоєння реального злочину, бо згідно закону це кримінальний злочин. Але, чесно кажучи, у мене дуже великі сумніви щодо того, що ця подія засмутила нашого головного київського пам'яткоохоронця. Бо саме за його правління у Києві варварськи і абсолютно безкарно понищено десятки унікальних історичних будівель, які були окрасою архітектурного лику міста. Ось так.
Дякую, Ірино. Це Ірина Перешило, яка розповідала про зруйнування в Києві архітектурної пам'ятки найвищого статусу недоторканності 19 століття будинків першого київського водогону. Кореспонденти Радіо Свобода будуть продовжувати відстежувати ситуацію з архітектурними пам'ятками, а ранкова «Свобода» тим часом вирушає в радіоекскурсію музеями України. До музею шістдесятників столиці потрапити непросто, адже він досі не має свого приміщення. Уже майже 10 років музей тісниться у невеличкій кімнаті. Це при тому, що в архівах зібрано понад 4 тисячі експонатів. Утім, заклад існує, попри проблеми. А виставки, присвячені мистецтву шістдесятників, мають у своїх стінах інші столичні музеї. Олена Римовська розповідає.
Коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш, уваги, ревнощів, жалю, в гірчичнім світлі днів осінніх.
Одним із останніх експонатів музею шістдесятників є картина Галини Севрук «Босоніж із проліском по снігу». На ній зображено дівчину, яка повірила у раптову відлигу і вирушила до лісу за пролісками. Проте неочікувані морози застали героїню зненацька, і вона, збита зі шляху, залишилася блукати у лісі. Такою художниця побачила свого часу Надію Світличну. Саме відома правозахисниця за 10 років до своєї смерті ініціювала створення музею шістдесятників. Спочатку його задумували як музей на честь трагічно загиблої художниці Алли Горської. Проте, зрештою, вирішили охопити цілу епоху. І коли у 1994 році Надія Світлична отримувала Шевченківську премію «За себе і за брата Івана», свою частину віддала у фонд новоствореного музею. Попри тривалі старання Надії Світличної і директора музею Миколи Плахотнюка, попри три укази президента про створення музею шістдесятників, досі він так і не отримав приміщення. Нині музей розташувався у маленькій кімнаті на вулиці Олеся Гончара у центрі столиці. Частина експонатів тут у невеликій шафі. Іншими заставлена уся кімната. На столі фото Симоненка та Стуса, десятки іменних тег. Це, як розповідає директор музею, далеко не всі експонати. Більшість із них розкидані по всьому Києву, вдома у співробітників та друзів музею. Через відсутність приміщення музейники змушені проводити виставки в інших будинках творчості, розповідає директор Микола Плахотнюк.
В цей час діє три виставки. Одна – Національний музей літератури, друга – музей Грушевського Люби Панченко і третя – Геннадія Марченка в Політехнічному університеті. Тобто ми щось робимо, але ми зв'язані по руках. Далі ми вже не маємо сил.
Особлива сторінка музею – мистецтво жінок-політв'язнів. Наприклад, вишивки та одяг, шитий за ґратами. Є тут і колекція «Мордовський зільник», зібраний Надією Світличною, розповідає Микола Плахотнюк.
У Мордовії жінкам дозволяли сіяти квіти, але не дозволяли сіяти петрушку, цибулю. То вони між квітами оту петрушку, кріп, квіти затуляли. І Надія Світлична зібрала гербарій, мордовський зільник. Це ціла кімната цього гербарія.
Надія, як відомо, помирає останньою. От і в музеї шістдесятників сподівається, що приміщення таки отримають. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Серед шістдесятників сьогодні в Україні згадують витязя української поезії Василя Симоненка. Відомий поет і журналіст народився 75 років тому. Святкування запланували не лише в Києві, а й в багатьох регіонах України. А одним із подарунків шанувальникам поета стане диск із архівними записами авторського виконання Василем Симоненком своїх творів. Слухаємо Тетяну Ярмощук.
Василь Симоненко став свого часу одним із перших речників українського шістдесятництва. Він народився на Полтавщині, здобув журналістську освіту у Київському університеті, а працювати поїхав на Черкащину. Журналістську діяльність із літературною поєднував іще зі студентських років. Попри це, за життя поета вийшла друком лише одна його збірка – «Тиша і грім». Василь Симоненко помер у 28 років, за офіційною версією – від раку. За іншою версією, яку підтримують його сучасники, учасники, Симоненко просто забагато знав. У 1962 році він разом із колегами Аллою Горською та Лесем Танюком виявив місця поховання розстріляних жертв НКВС у Биківні. Про жахливу знахідку повідомили у міськраду, але замість слідства усіх трьох почали переслідувати. Василя Симоненка навіть кілька разів жорстоко побили. Наслідком цього, упевнені друзі поета, і стала його швидка смерть. Лесь Танюк пригадує, тоді, за рік до смерти поета, життя Василя Симоненка перевернулося. Побачене у Биківні вразило його настільки, що він навіть розпочав щоденник.
Василь був просто шокований, вбитий. Якщо ви зараз порівняєте його щоденники, то ви бачите, що щоденнику цього немає, і він щоденник починає писати зразу під впливом цієї події. І він, так мовити, пише для того, щоб навести в душі лад, але ніяк не повірити в те, що сталося.
Окрім низки заходів, у рідних Симоненкові місцях організатори обіцяють, у день народження поета його лірика зазвучить живим голосом. Додатковим накладом видадуть диск «Лебеді материнства». До нього увійшли 17 записів авторського виконання поетом власних творів. Член громадського комітету з підготовки та відзначення ювілею Василя Симоненка, президент Національної радіокомпанії України Віктор Набрусько розповідає, аудіозаписи шукали у приватних колекціях, оскільки у державних архівах не виявилося жодного.
То він був фактично заборонений, його не записували. Це людина, яка абсолютно не вписувалася в ті рамки.
Заходи з нагоди 75-річчя Василя Симоненка триватимуть до 11 січня. Зокрема, на Полтавщині вручатимуть обласну літературно-мистецьку премію імені видатного земляка. Відвідають будинок, де народився і жив поет. У Черкасах на будівлі редакції, де колись працював Симоненко, встановлять меморіальну дошку. А 11 січня у Національній філармонії України у Києві відбудеться творчий вечір пам'яті поета.
Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя. You know I can be found.
Ровесник Василя Симоненка, світовий король рок-н-ролу Елвіс Преслі, сьогодні також святкував би 75 років. Американський співак та актор став одним із найбільш комерційно успішних виконавців поп-музики 20-го століття. У світі продано понад півмільярда платівок із записами Преслі. За життя він отримав 3 нагороди Гремі. 149 пісень Елвіса Преслі потрапили у гарячу сотню хіт-параду Білборд. Преслі помер в 42 роки від передозування наркотиками. Заходи, присвячені ювілею Елвіса, тривали впродовж цілого року. У найбільших музеях Вашингтона і Лос-Анджелеса відкрилися виставки, присвячені королю рок-н-ролу. А фірма RCA Records має випустити альбом «Elvis 75 – Good Rockin' Tonight», до якого війде 100 пісень у виконанні Елвіса Преслі. В Австралії сьогодні збираються двійники Елвіса Преслі для відзначення дня народження свого кумира. Щорічний фестиваль у місті Парки з цього року має обіцяє бути одним із наймасштабніших в історії. Читайте та коментуйте репортажі Радіо Свобода на нашому сайті. У нас на черзі новини.
Великобританія та Франція на президентських виборах підтримують Україну, а не когось конкретно із кандидатів. Представники провідних європейських країн сподіваються, що майбутній український лідер здійснюватиме нові економічні реформи. Про це заявили напередодні заступник міністра закордонних справ Великобританії та його французький колега. Президент США Барак Обама заявив, що бере на себе відповідальність за провал у роботі американських служб безпеки, які 25 грудня не зуміли попередити спробу теракту на борту літака, що летів із Амстердама до Детройта. Президент пообіцяв удосконалити координацію діяльності різних підрозділів розвідувальної служби. Щонайменше 2 палестинців загинули та 2 поранені внаслідок ізраїльських авіаударів, завданих у четвер у смузі Гази. Оглядачі вважають, що авіарейди проведені у відповідь на мінометні обстріли ізраїльської території, здійснені раніше того ж дня зі смуги Гази. Міністр оборони США Роберт Гейтс залишиться на своїй посаді щонайменше до кінця 2010 року. Як повідомив напередодні увечері представник Пентагону Джеф Морал, Гейтс та президент США Барак Обама домовились про це минулого місяця. Президент Польщі Лех Качинський запросив свого російського колегу Дмитра Медведєва взяти участь у церемонії з нагоди 65-ї річниці звільнення Освенцима. Нацистський табір смерті радянська армія звільнила 27 січня 45-го року. Росія та Грузія відновлюють сьогодні пряме авіасполучення. Щоправда, польоти відновлюють лише на 3 дні. Російська сторона дозволила грузинській авіакомпанії чартерні рейси 8, 9 та 10 січня.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Зичу вам легкого ранку і успішного дня. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода». Почуємося.